الله أكبر الله حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Të gjitha falëndrimet, lavdërimet tona i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Ai është një i vetmi i cili meriton të adhurohet. Të gjitha begati që ne i shfrytëzojmë dhe i gëzojmë janë prej tij. Andaj i tërë falëndrimi i takon vetëm atij. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dërguarin ton të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam, mësuesin e njerëzimit, atë të cilin Allahu Jalla Jalaluhu e dërgoi udhëzim për njerëzit, dritë për të ndriquar me mësimet e ti në errësirat e ndryshme të kësaj bote. Dhe i paqja dhe bekimi Allahu qofë mbi te, mbi familën e ti, mbi shokët e ti, dhe të gjitha ta që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Shikues të nderuar, selamu alejkum wa rahmatullah, paqja, bekimi, mëshira Allahu qofshin mbi ju. Takohemi këtu së bashku me juve, për të realizuar një emision nga emisionet tona të radhës, e që shpresoj të kallahu i manuar që ky zinxhir emisionesh të ndriqoj rrugën tonë në këtë botë, të na njoftoj me atë që ndoshta nuk kemi pasur mundësi të njihim me të më herët. Allahu Azza wa Jall është ai që na ka krijuar dhe na ka sillur në këtë botë. Dhe çdo kush prej neve që vjen në këtë botë luan një rol të rëndësishëm. I lën gjurmët e tij në jetën e kësaj bote. Gjurmët e disa njerëzve fatkeqësisht përkujtojnë për gjërat negative. Fatkeqësisht sarë të përmendën ata, sillen në kokë tragjedi të ndryshme, fatkeqësi të ndryshme, gjërat të shëmtuara, përjetime të hidhura që njerëzit i kanë pasur e kështu me radhë. Të këtillë janë tiranët e ndryshëm, mizorët, pushtetarët e ndryshëm, keqbërës, të cilët fatkeqësisht keq trajtuan njerëzit, i keq përdorën ata për përfitime të tyre personale. Ata shkuan dhe në aspektin fizik nuk janë më me neve. Sa janë gëzuar njerëzit që ata kanë shkuar, por kanë mbetur kujtime të hidhura dhe sa ardhë përmendet emri i tyre, për cilët me mallkime, për cilët me lutje kundër tyre. Andaj këto janë gjurmët e tyre që ata i lanë në jetën e kësaj bote. Disa të tjerë lanë gjurmë, por nuk ishin të thella, nuk ishin të mëdha. Andaj, me vdekin e tyre, u shlyen edhe gjurmë të tyre. Nuk patë në një rëndësi të madhë në këtë botë. Nuk lanë diqë që do t'i gëzoj njerëzimi pas tyre. Shkuan dhe se bashku me ta, shkaj edhe veprimtaria dhe punë e tyre. E të ndryshëm, të se të kaluan në jetën e kësaj bote dhe të cilët patën rasin që në mejdanin e kësaj jete, që në fushën e lojës të kësaj bote, të shënojnë atë që nuk do të harrohet kur, pavarësisht në aspektin negativ apo të ati pozitiv. Të tjerë, të cilët erdhen në këtë botë, edhe pse kur erdhen, askush nuk u avuri veshin, edhe pse kur lindën, për shumë prej tyre ndoshta nuk dihet as data e lindjes, nga se nuk u shënua ardhja e tij, nga se ardhja e tij ishte një ardhje e zakonshme, muashu sikur që erdhen edhe të tjerët. Por që me lejen e Allahu Xhalla Wala dhe duke u mbështetur te arritën që dalja e tyre nga kjo botë të jetë dalje madhështore, nuk u harrua data e vdekjes së tyre. Nuk u harrua asnjë aktivitet që zhvilluan edhe në kësaj bote. Ata ishin ndriçuesit e kësaj rruge. Ata ishin ata të cilët me të vërtet jetën e tyre ja kushtuan shërbimit të njerëzimit. E që nganjëherë sa ishin gjallë, nuk patën rastin njerëzit e kohës së tyre të përfitojnë nga ata. E që nganjëherë për shkak të zilive, për shkak të akuzave, për shkak të shpifjeve të ndryshme, fatkeqësisht nuk u përfituan nga ata sa ishin të gjallë, por vlerën e tyre zbuluan të tjerët pasi që ata vetëm kishin vdekur. Njerëzit gjithmonë mblidhen, sillen rreth njerëzve të dijes, rreth atyre që me të vërtetë e bartin bajrakun e dijes, dhe ky bajrak ka do që ta shkojë ndriçon, e që përmes asaj drite që del nga ky bajrak njerëzit udhëzohen në jetën e kësaj bote. Për shumë nga këta, fatkeqësisht, thash edhe më herët, nuk dihet as emri i tyre tek ne. Mos flas për gjurmët e tyre që i lënë në jetën e kësaj bote. Fatkeqësisht, nga njëre imponohen personalitete, figura të ndryshme, që kërkohet nga njerëzit t'i madhrojnë, që kërkohet nga njerëzit t'i ngrisin, që kërkohet nga njerëzit t'u kushtohen ceremoni dhe manifestime të ndryshme. E në anën tjetër, ulen, bën që t'harrohen njerëzit të cilët po u aditën vlerën, ndoshta nuk do të kemi mundësi me azja t'u ashpaguim atë që e kam bërë për njerëzimin, jo vetëm për popën e tyre, jo vetëm për familjet e tyre, por për tërë njerëzimin dhe emira e tyre, asë njëherë nuk u kufizua në vend, asë në kohë, të i kalej kontinentet, të i kalej njerëzimin, generatat, të kaloj shtetet, kohrat, që të mbetet veprimtaria e tyre e dobishme dhe e nevojshme për njerëzimin sa do që tjetë njeriu i gjallë. Emrat e tyre mbeten të shkruar të Zoti i madhnuar, si njerëz të mdhej, si njerëz që me të vërtet gjithmonë njerëzit përfituan për tyre. Andaj ne kemi nevoj, shikues ndëruar, që të njihim me këta kolos, që të njihim me këta gjigand, në mënyrë që të përfitojmë nga jeta e tyre, në mënyrë që të shikojmë se çfarë na sillin mësimet e tyre. Njerëzit sot në jetën e kësaj bote vlerësojnë njeriun në bazë të mirës që e thith prej tij. Andaj në qovë se ndokush u kanë ndihmuar materialisht njerëzve, njerëzit sado që e qmojnë aspektin material, do të qmojnë edhe njeriun që kanë përfitu për ti. Disat e tjerë në aspektin politik, disat e tjerë në aspektin e luftës, disat e tjerë në aspekt e tjera, disat e tjerë në aspektin edituris së fes. Andaj, sado që ne e qmojnë begatin që kemi përfituar për saj, aq e qmojnë edhe njeriun që u bësh kaktar që me lene Allahut Azogjel të përfitojmë një nga aj në atë aspekt. Kër jemi këtu, duhet të kuptojmë një gjemë rëndësi, se të gjitha begati që ne i gëzojmë njët në kësaj bote, të gjitha begati që ne i gëzojmë njët në kësaj bote, të gjitha janë prej Allahut Azogjel. Si kur se thotë Allahu i manuar, nuk kerin dë një begati që e gëzani, e që aja më stjetë nga Zoti i juaj. Të gjitha begati janë nga Allahu Gjellë Levala. Pavarësisht, a është e vogël, është e mesme, është e madhe, është vendimtare për jetën, jo vendimtare, e nevojshme, e domosdoshme, çfarë do qoftë ja. Begati është prej Allahut Azza wa Jall. Andaj ky Zot që ne i ka dhënë këto begati, ai është më i denjë. Ai është i vetmi i cili meriton që ti klasifikon pastaj këto begati, ti rendit në aspektin e rëndësisë së tyre për jetën tonë. Dhe kur e kuptojmë ne rënditjen e këtyre begative, kur e kuptojmë ne drejt klasifikimin e këtyre begative, do dim pastaj drejt të bëjmë edhe klasifikimin e njerëzve që përmes duarve të tyre me lejen e Allahut i gëzojmë ne këto begati. Kjo rregull i artë po e kuptuam ne drejt. Po sa e kuptojmë drejt klasifikimin e begative, do të kemi mundësi që pastaj në bazë të këtij klasifikimi të klasifikojmë edhe njerëzit, vlerat e tyre, pozitat e tyre, nevojën që kemi ne për ta. Nga se përmes duarve të tyre me lejen e Allahut Azogjel na vijnë këto mirësi dhe këto begati. Në qoftë si referohemi fjalës së Allahut Azogjel, Kur'anit, mu aty ku Zoti i madhnuar kishte përmendur begatit, mu aty ku Zoti i madhnuar i ishte prezentuar njerëzimit si zat përmes begative të ti, mua ty. Edhe i dërguar ju në Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, aty ku flet për begatit, në këto burime fetare, në këto fjallët e Allahut Azogjel, në këto fjallët pejgamberit aleyhi sallatu wasallam, në mësohemi të rënditin begatit. Dhe pastaj në bazë të këtij mësimi, edhe mësohemi se sa duhet dhënë mund për çdo njërin për ta fituar, sa duhet mërzitur për çdo njërin, po nuk e patëm. Shikoni sa bukur rregullohet jeta, sistemohet jeta, formohet agjendë e rëndësishme për jetën tonë, e preokupimeve, e angazhimeve tona. Të gjitha këto mirësi burojnë nga mirësia e renditjes së mirëfillt të begative që jemi duke folur për to. Në qofë se referohemi fjallës Allahut Azza wa Jall, si kur që thashtë dhe maherët, dhe duhet i referohemi, nga se Allahu Jalla Jalaluhu është i vetmi që në sjellë begati. Ka da që e pyesim nga njerëzit, nga kush e ke këtë begati, kush të dha këtë begati? Zoti, Zoti madhamu, nga Allahu janë të gjitha, aje është kryusi, aje është furnizuasi. Andaj, tjallim Allahu të azogjel të na fletë për begatit, për të kuptuar se si i rendit e këto begati. Shikuas në ruar, kudo që ta këthejmë kokën branda libër të Allahu të azogjel, në gjdo faqe që e shletojmë, madje gjdo verset që e lezojmë, do të kuptojmë se begatia më e madhe që Zotin e ka dhenë, begatia më e madhe, më e shtrejnëta që Zotin e ka dhenë, është begatia e fesë, begatia e udhëzimi dretë Allahut Azogjel, begatia e njohjes së Zotit, begatia e njohjes së mënyrës së adhurimit Allahut Azogjel. Kështë begatia me madhe, po e njëhëtën njëzit këtë begati. Rëndhëbësh nga kjo, nuk duhet të zgjatëm shumë në këtë pikë, nga se nuk është tema e emisionit tonë e ndëllidur me këtë qështje. Mirë po, dëshirova që të shërbehem me këtë parathënje, për të kaluar të kajo pikë që do të konsiderohet piknisje e emisioneve tona në vazhdim. Në qovë se begatia e fesë, në qovë se begatia e fes, është begatia me e madhe që e kemi. Nga se me fe, të edukuar mirë fëtaresht, të arsimuar mirë fëtaresht, do të kemi mundësi që dhe begatit e tira pastaj të shfryzëm si duhet. Qëfarë dhe qofshë në to? Qëfarë dhe qofshë në to? Mirësit e kësaj bote, përparimin, shkencën, zhvillimin, të gjitha, do të kemi mundësi të i përdorim në mënyrë të mirëfillt, në mënyrë të dobishme, në mënyrë që nuk e dëmtojmë tjetrin. Të gjitha këto kemi mundësi të arrijmë vetëm në një rast, kur jemi paraprakisht të edukuar fetarisht. A dhe kjo është begatia më e madhe, e cila pastaj mundësën shfrytëzimin e drejt dhe të mirëfillt të begative tjera. Kjo është kuptimi i fesë tonë. Në bazë të kësaj që e thamë, atëherë kuptojmë se njerëzit që ne mësojnë fenë, dietarët tanë, janë ata që kemi nevojë shumë për ta. Ata janë trashëgimtarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se pas Muhamedit alaihi salatu wassalam nuk ka pejgamber më. Ai është i dërguari i fundit. Kush ju mbetet njerëzve pasi që mbetën jetim me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? A ishte baba i tyre, baba i udhëzimit. Njerëzit me udhëzimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam lindën prej fillimit, pasi që njëherë ishin lindur nga baba i tyre original. Por kjo lindje nuk kishte shënuar diçka të madhe për ta. Udhëzimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me të cilin erdhi nga Allahu xhalla ualla, i dha kuptim jetës. I dha shije jetës, i dha mbëlsi kësaj jete. Dhe ofri shpëtimin madhështor të ka Allahu Gjallahu Ala në gjennetin e ti. Për këtë arsuje, këta konsideron babalarët real. Për këtë arsuje, baba real i njerëzimit, është Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. nga se kush është udhëzuar me mësimet e ti, ka lindur për fillimit, kush është ndriquar me dritën që a erdi, ka lindur për fillimit. Po kur vdeq këj bab, vdeq Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kush i mbeti njerëzimit, të gjithë njerëzit mbetën jetima, kush u mbeti atyre? U mbetën tërsinjëmtarët legjitim, që i legjitimoj i dërguar i sallallahu alaihi wasallam para se të vdiste, i legjitimoj që ata të jenë në vend të ti për njerëzimin. Ku tha i dërguar i sallallahu alaihi wasallam, el ulema, warathatul anbiya, djetarët janë trashëgjimtarët e pejgamberve. Dhe këta trashëgjimtarë, shikuhet në ruar, nuk përfituan nga i dërguar i sallallahu alaihi wasallam në pasurinë e tij. Nuk trashëguan atë që laj nga pasuria, nga se nuk la asgjë. Atë çfarë trashëguan? Trashëguan diturinë që e barte i dërguar i sallallahu alaihi wasallam. Këtë dituri që jam sej Allahu Azza wa Jall, kur vdesh i dërguar i sallam, këtë trashëgimi u shpërndau djetarve, hoxalarve, që ata pastaj, atë që e bënd të vet i dërguar i sallallahu alaihi, ta bëjnë ata të bashkuar. Andaj sa ka nevojë sot njerëzimi për Muhammedin sallallahu alaihi, ti si besimtar, si besimtare, sa do të gëzohi syrit po ta shihje Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Sa do të freskohej zemra jote po të takohesh me të dërguarin sallallahu alaihi wasallam. Wallahi shumë. Në qoftë se në këtë dunja nuk ke mundësi dhe nuk është e mundshme këtë të ndodh, takohesh me të. Atëherë ngushëlloje veten. Freskoje veten tënde me mundësinë që ta ka jap Allahu xhalla ualla të përfitosh nga trashëgimtarët e tij. Me gjithë pozitën që e kanë, me gjithë ndikimin që e patën në histori, sa i devijuar i udhëzua për shkak të mësimeve të tyre. Sa i verbti filloi të sheh gjërat realisht me mësimet e tyre. Sa i humburi u kthye me mësimet e tyre. Edhe pse ata të tjerët i shqetësojnë. Edhe pse të tjerët flasin keq për ta, i harrojnë, me që i thatë, kjo asë një herë nuk bëri që ata të hjekin ndorë nga njerëzit. Edhe pse njerëzit nuk usilën mirë me ta, nuk usilën korekt me ta, si kur që të të mësojmë. Me që i thatë, ata kurën e kurës nuk hjekin ndorë nga njerëzimi. So gjakderë dhe do të ndodhë të në tokë, por me lejnë Allahot Azogjel, intervenimi i këtyre njerëzve bëri që të ndalet gjakderdhi. Së urrejtja u shpërnda në tokë, me lejnë Allahot Azogjel, mësimet e këtyre njerëzve u bënë në shkaktar, udhëzimet e tyre, sakrifica e tyre u bënë shkaktar, që në shtëpijat e njerëzve, në rrugët e tyre, në vendet e tyre, në vend të kësaj urrejtje të lëgjëj dashuria. A dim në për ta njerëz? Kush janë këta? A dim në diqë për diken për tyre? Dhe në qovë se dim, cilë është obligimi jo ndaj tyre? Në qovë se dim për këtë djetar, për atë djetar, cilë është obligimi jo ndaj tyre? Dhe si kime mundësini të përfitojmë nga jetë atyre? Qëfar bënë ata realisht për njerëzimin? Në njohin e këtyre gjërave shikuhet ndëruar, ne përfitojmë në dy aspekte. Aspekti i parë, përfitojnë njerëzit të cilët thiren me emrat e tyre, djetar, hoxhallar, e kësë më radhë, përfitojnë për shikuar se a thua val, janë trashëgimtar të denjë të kësaj trashëgimie që këta njerëz janë. Apo, fatkeqësisht, mbeti vetëm emri, ndërsa brendësia është e zbrast. Dhe në anën tjetër, njerëzit e tjerë kuptojnë realisht se sa është mundësia e madhe për të përfitu nga njeriu i dishëm fetarisht. Sa probleme mund zgjidh ai? Sa alternativa mund sjell ai? Sa i dobishëm mund të jetë ai? Që të del roli i këtij njeriu për te kufive të imponuar janë vendosur kufi të caktuar, dhunshëm, të delë për të këtyre kufive, për të përzirë në jetën e përditshme, për të konsultuar për çdo problem që shoqëria ka nevojë për të. Që mendimi i tij të ketë ndikim, mua ashtu, sikur që pat tek gjeneratë më hershme. Në qoftë se këto ne i kuptojmë, do të arrijmë te këto rezultate. Andaj, ja u kemi barë që këtune njerëzve, që me dërrit patë ndikim të madhë, të ne përcilin fen me besnik shmëri, të ne arrujn fen, edhe pse jetën e dhamë për këtë punë, të ne mësojnë atë drejtë, ja u kemi barë që bre spaku, emrat e tyre t'i dim, që bre spaku, diq nga jetë e tyre, të ketë hisë edhe në jetën tonë. Ti përmendim nga njëherë, që mos në imponohen nga njëre figura, personalitete, të cilët me gjithë kontributin që e dhanë, ne më së paku përfituam për tyre. Për këtë arsye, duke u nisur nga realiteti që se kanë fillim, i begative të mëdha, njohës e begative, detyrohemi që ti njohim njerëzit për mes të cilëve i gëzuam në këtë begati dhe vazhdimisht i gëzojmë. Dhe dyta, për sikuar se sa humbim ne kur hikim dorë nga ata njerëz. Andaj, kanë ardhur hadithet e ndryshme shikues në ruar. Dhe para haditheve, ajetet e shumta të cilat flasin për vlerën e këtyre njerëzve. Për dobin e madhe që e kanë njerëzit për tyre. Unë nuk dua të flas për tash, për këtë vlerë. Mendoj, nuk dua të flas gjerësisht, edhe pse detyrohemi të flasim për diç të vogël, bile spaku për ta. E në mjafton, ajo që e cekëm herët, se dietarët janë trashëgimtarët legjitim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk guxon të flet në emër të tij askush për vështyrë. Nuk guxon të konsultohet për jetën e tij askush për vështyrë. Nuk duhet të flet askush për jetën e tij askush për vështyrë. Ata janë dielli që njerëzit përfitojnë ditën prej tyre, ndriçimin prej tyre. Për këtë arsye, kur të mësojmë për jetën e tyre, do të shohim se Sara ka ndodhur që një këshillë e vogël e tyre ka ndikuar që më të vërtet të hapen dyrt e mëdha të mirësisë, të përfitohet më të madhe nga ata. Por nuk kemi mundësi të dimë të gjitha këto nëse ne nuk flasim për ta. Andaj sot flitet për shkencëtarë të ndryshëm, dhe duhet të flitet, pse jo? Për ata që zbuluan gjëra të nevojshme për jetën e kësaj bote. Dhe duhet të flitet për ta, pse jo? Të mësojmë për jetën e tyre, të mësojmë për shpjegimet e tyre dhe për zbulimet e tyre, pse jo? Mirë po, nuk duhet neglizhuar, dhe nuk duhet harruar, edhe ata të cilët, me lejnë Allahu Gjellë Vala, ndikuan që të në hapen sytë për të parë udhëzimin, që ndikuan që të përcjellet feja Allahu Azza wa Jall, të përcjellet e pastër nga çdo njollë, madje, me studimet e tyre të thella, me kohën e kaluar mbi libra dhe me kohën e kushtuar njerëzimit, ndikuan ndikim marramendës të paparaminduar nga ana jonë se çfarë bën ata për këtë jetë. Ishin në gjendet që me këtë tempo, me këtë veprimtari të ecin me dekada, nuk u lodhen asnjëherë. Nxënësit e tyre tregojnë më së miri se sa përfituan prej tyre. Thot njëri nga ata, Thabit el-Bunani, me siguri emri pa njohur për neve. Thabit el-Bunani, ky adhuruesi i madh i Zotit, thot e kam shoqëruar Enes ibn Malik. Enes ibn Malik është një nga shokët e njohur të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot e kam shoqëruar të dërguarin sallallahu, e kam shoqëruar Enes ibn Malik, do të them. Thabit el-Bunani thot e kam shoqëruar Enes ibn Malik 40 vite. 40 vite duke marrë vazhdimisht prej tij. Nuk është lodhur kurr për ta përcjellur atë që i kështë e marrë nga i dërguari sallallahu aleyhi wasallam. Përmendoni, një njëri 20 vite transmeton dhe përcjell mësimet që i ka marrë nga Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Për çfarë interesi? Për çfarë do bie? Për asgjë. Vetëm që kjo dritë përhapet dhe të vijë deri tek ne këtu. Andaj me sakrificën e tyre, me këmbngulen dhe insistimin e vazhdueshëm të tyre për të përhapë mira, ne u bënë musliman. Ne u udhëzuam, ne u ndriquam me këtë dritë. Andaj, u kemi borç. Betohem në Allahun e madh shikues ndëruar, u kemi borç që mësojmë për emrat e tyre. Që të mësojmë fëmijëve tonë emrat e tyre. Që të mbeten të gjallë. Edhe emrat e tyre, mua është si kur mbeten të gjalla mësimet e tyre. Ti ringjallim mësimet e tyre në shtëpia tona, në neja tona. Nga se nuk u adim vlerën si duhet. Dhe nuk do të kemi mundësi të adim këtë botë, sa duhet. Por kur dalim për Allahot Azogjel, dhe e shesh përlimin e gjenetit që e ke fitu, për shkak të mësimeve dhe praktikave që ke pasë në këtë botë, e shë se në zinxhirin që ka arë përfitimi dirë të këti, do mos do gjindin këta njerëz. Për ndryshe, do të shkëputi i kontakti mes neve dhe mes të dërguari, sallallahu alaihi wasallam. Ata janë zinxhiri që na lidh me te. Ata janë teli përquës që e përquen dritën nga i dërguari, sallallahu alaihi wasallam. Si do qoftë, do të vazhdojmë dhe me pikat e tjera, për këto e bëjmë një ndarë si zakonisht, andaj e lësë Allahun e madhë që të hapë sukses në të folit për ta dhe të përfituarit nga jeta e tyre. Muhammad, ashraful a'rab wal a'jami, khayru man yamshi ala qadami, باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة Shikues të nderuar, u kthyem përsëri për të vazhduar me emisionin ton të parë të zinxhirit të ri njerëz me ndikim. Normalisht kur dëgohet titulli njerëzve ka mundësi të shkojë mendja tek njerëz të ndryshëm me ndikim. Mirpo besoj që hyrja dhe parathania e këtij emisioni është e mjaftueshme për të kuptuar se për kënd do të flasim. E përmend edhe më herët dhe dua ta përsëris këto në pjesën e dytë të këtij emisioni se njerëzit vlerësojnë ndikimin e ndokujt varësisht nga sa e vlerësojnë edhe që ata kanë ndikuar. Dikush e vlerëson pasurin, vlerësim të madh, andaj kurse që ka qenë më i pasur mendon se ka qenë njeriu më me ndikim në kohën e tij. E disa të tjerë me kritere të ndryshme dhe varësisht nga kriteri që e përdorin, u dal edhe kush kanë ndikuar më tepër në jetën e kësaj bote. Ne thamë se për neve si musliman, të gjitha ato aspektit pozitive, të gjitha, pa përjashtim, që njerëzit në përgjithësi kanë përfituar nga ato njët në kësaj bote, të gjitha janë me vlerë. Dhe çdo kush që ka kontribuar për të përfituar njerëz në atë aspekt, duhet përmendur më të mirë. Për kontributin që e ka bërë, dhe për të mirën që u ka sjellë njerëzimit. Por, duke mos haruar që ka dallime në mes të njerëzve që pa të ndikim. Si kemi mundësi ta njohim këtë dallim? Si kemi mundësi ta bëjmë këtë klasifikim në mënyrë të drejtë? Thamë, kemi mundësi ta bëjmë vetëm atëherë kur begatit dhe të mirat që ne përfitojmë prej tyre dim t'i klasifikojmë drejt si duhet. E ne si besimtarë dim se begatia më e madhe që na është dhënë është Kurani. Është fjala e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është udhëzimi. A ne rrjedhimisht për kësaj? Njerëzit që kanë ndikuar që të përhapet kjo dritë, që të përhapen këto mësime, që të afrohen njerëzit sa më afër me këtë burim. Këta njerëzit me ndikim të madh në këtë botë. Andaj duhet mësuar për ta. Nga se këta janë ndriçues të xhenetit. Në qovë se ndëkush në ka jabë një kafshat buk, në ka ngupët për momentin, prurija ka arë pas disa orëve, nuk është zhjetë problemi të tërsisht, apo ka patë mundësi që tja jabë dikujt një kafshat buk, par që ngupi ati të jetë shkaktar për të forcuar i tili për të bërë shërën tokë edhe më tepër. Nda që fa ndikim është? Këta djetarë nuk kanë ofruar buk njerëzve. Këta djetarë nuk u kanë ofruar pasuri njerëzve, dhe pse ka pasër të atil, që të mësojmë. Por esenca që këta djetarë kanë insistuar ka qenë të lidhin njerëzit me Allahun Azogjel. Të ripërtrin, të regenerojnë, të sanojnë ato dëme. Në këto lidhje, që i kështë shkaktuar iblisi i malkuar. Andë iblisi, shetani malkuar, mësë te për mi insistan, të shkëput njerëzit nga Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe kjo shkëputje nuk bëhet për mes uris. Dhe kjo shkëputje nuk bëhet për mes smundjeve, e kështu më radhë. Kjo shkëputje bëhet për mes harrimit të mësimeve të Allahu të Azo Gjellë. Për mes braktisjes se ullëzimeve të pejgamberi sërë Allahu sëllëm. Andaj, këta djetarë ungritën dhe ishin shkaktarë që këto mësime të kujtohen pasi që ishin harruar një herë. Që këto mësime të përhapen pasi që ishin zhdukur një herë. Që këto raporte me Zotin të regenerohen edhe një herë. Të forcohen edhe një herë pasi që ishin dobësuar më herët. Andaj, a ka njëri më i mirë se ai që të lidhë me kryusin tëndë? A ka njëri më i dobishëm për ty se ai që mësimet e ti bën shkaktare me të mbrojt nga zjarë i gjehnemit e me të qunë gjennetet e Allahut Azogjel? A ka njëri më i dobishëm për ty se ai që të mësan e nuk danë përfitim pejteje? Nuk e lakman lavdrimin tëndë? Të gjitha këto i kërkan për Zotit e ti. Nuk ka interes. Një njëri që të mësën të miren dhe nuk të adon parën, nuk të adon votën, nuk të adon zërin, nuk të adon fuqin. Për shka thot? Inne manu të imu kum li vëgjhilla. Manu rridu min kum gjazan wala shukura. U mësojmë juve, u ushqim juve, u bëjmë mirë juve, për hirtë Allahot. Nuk dëshrojmë nga ju falëndërim. Andaj, sikur që si ka dhe më herët, epse njerët ishin jo falëndrus në tyre, mos mirë njahës, të gjitha këto nuk i dopsuan ata që të vazhdojnë me mision në tyre. Ka ndodhë, si kështë të mësojmë, edhe përshka kësë u amësuan njerëzve të miren u burgasën. Për që thatë, nuk nëzitë njerëzit të ngritën kundër pushtetarëve, që derë dhe gjaku përshka këtë tyre. Shikoni këta njerë që u ngritën përmi intereset të tyre personale, e që interesi i tyre kryesorishte dobia dhe mirësia drejtuar njerëzimit. Edhe pse ata u dëmtuan për shkak të kësaj, u përsekutuan për shkak të kësaj, vuajtën për shkak të kësaj. Megjithatë, vazhduan me misionin e tyre. Andaj shikues nderuar, a nuk ja kemi bërë të mësojmë për ta? Prandaj, për shkak të këtyre vlerave Allahu xhalla xhelalu i përmendin Kur'an. Dhe për shkak të këtyre vlerave po këta djetarë, falen për nevojnë që e ka njerëzit për ta. Sikur se thot njëri për tyne, qëfar me ndoni për një rrugë që është e erët? E erët, nuk duket asgjë dhe ka rreziqe. Dhe njëri duke ecur në këtë rrugë, ndezë ndryqimet, shenjë dhe sen, dhe ruhet nga kjo grup, ruhet nga kjo rrezik, ruhet nga këtë dëmëtim ruhet, nga se ndryqimi i vendosur gjatë rrugës, i mundësën njohin e këtëre problemeve që i shfaqin gjatë rrugës. Dhe sa është mirë njës kënjër për të drita? Për sa i ka të ndezura, nuk e din sa është mirë njës. Por kur e din? Thotë këtë djetarë, duke ecur njerëzit në këtë rrugë, për një herë, fiken dritat. Fiken dhe mbetet në terë. Në ersirë. Thot kjo djetarë, qëfar u amen menja për këtë njeri? Si ka mundësi të arin dhe të këqëllimi kër janë fikur dritat? Andaj dritat e këse rrugë janë djetarët tanë. Dritat që e ndryqojnë udhëzimin, që e ndryqojnë rrugën tonë, që të ruhemi, që të mbrohemi, nga rreziqet e ndryshme që kanosin udhëtimin tonë dhe të Allahu Xhalla Xhelaluhu, janë pikërisht këta dietarë. Tëse sikur se thashë edhe më herët, asnjëherë nuk e kushtzuan kontributin e tyne me kontributin e njerëzve. Asnjëherë nuk e kushtzuan për hapin e të mirës me falëndrimin e njerëzve. Kur? Nga sa ta ishin lidhur me Allahun Xhallahu Ala, këshin bërë kontratë me te, që shpërblimin ajtu ajipte. Andaj, nuk e kishin gajle mose qëfar thonë njerëzit për ta. Normalisht pas tërë kësaj, ka mundësi dikush të pytet, po për qëfar dietarë është për flitit të hoqë? Po flas për ata dietarë të cilët dituria e tyre buron nga fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nga ata dietarë të cilët e ndërtuan diturinë e tyre në baza të shëndosha, në kuptime të qarta, të drejta. Dhe pastaj ndikimin e kësaj diturie tek ata e dëshmuan me veprat e tyre, me punën e tyre, me devotshmërinë e tyre, me përkushtimin e tyre ndaj Allahut azza wa jall, me mos lakmin ndaj kësaj bote, me mos lakmin për autoritet dhe pushtet, për këta po flasëm. Për ata të cilët, qëllimi kryesor i tyre ishte të arrin deri tek e vërteta, dhe posa të arrin, mos të ruajnë për vete, por të përhapin tek njerëzit në përgjithësi. A ka këso, dietar? A ka pos në njerë këso njerëz? Po ka, ka, shumë ka. Por neve në duhet që të mësojmë për ta. Mësojmë si kur së tash për emrat e tyre, dhe të mësojmë pasaj për ndikimin e tyre në jetë. Që të përfitojmë nga ta. Që të shojmë realisht se si duket njëriu që i bëndë dobit e tjerëve. Nga se si kur se ceka dhe maherës që ku e ndëruar, ndodhë që të imponohen figura, po sa qëreshtë kur gjinë e zbrasti, zbrasti e madhasht të kënjerëzit në kuptimin e shembujve, në kuptimin e shembëlltyrave, në kuptimin e udhëheqësve. Është një zbrastir. Njerëzit nuk shojnë atë që ka e kanë dëshirë. Atëra importohen shembuj, importohen personalitete tëse nuk e mohojmë dobin që e kanë bërë. Por është shumë e kufizuar. Është shumë e kufizuar. Dhe njerëzit në mungeset e tjerve i shpallin ata herënjë, i shpallën ata me ndikim, i shpallën ata të mëdhej, i shpallën ata me ndikim, e kështë më radhë. Andaj ne kemi obligim që të flasim edhe për ta që të tjerë nuk dim për ta. Nga se, kur flitit për diturinë sot, si edhe në shembull të huaj, se sa kanë lezuar, sa kanë mësuar, sa kanë përkushtuar, kur do të asilim juve shembujt e djetarët tonë, se qëfar kanë bërë për diturin, do të kompleksohen të gjithë të tjerët që do të ndëgjojnë. Së asilin shembujt për të arriturat, kur do asilim ne për shkrimet e tyre, për volumet e mëdhaja që i lanë dhe që shkruajten e që kontribuan, besoj se neve si muslimanve do të na kthehet kënaqësia, mburja që nështë nuk e kemi sa duhet. Kur përmendin dituria, fatkesit musliman kompleksohen, duke ullur kokën, po thuaj se kjo është në malë që i takon diku të të posyne. Nuk është ashtu. Do të dëshmojnë për mes të një djetarve. Kur përmendin sakrifica, trimria, përkushtimi, ndoshta ne si musliman e ulim kokën për shkak se prap edhe kësaj radhe ndoshta i takon dikujt tjetër. do të dëshmojmë se ne jemi të Zotit të kësaj. Muslimanët mësuan të tjerët për mësimin, për diturin, për shkencën, për sakrificën, për kontributin, për mirësin, për lirin, për ardhejon, për të gjitha këto, i kemi një shembuj tonë. Andaj, në mjaftojnë e vetë, në mjaftojnë e vetë shembuj, pa pas nevoj për bërë huazime, nga se huazimi për të ishte i barabart me atë që e kërët i shëmtuar, e që fartimi për atë huazim që shumë më i ullët, saj që ti e kje. Si do qoftë, kjo ishte një emision i parë, e që në këtë emision dëshira ishte që të bëjt një prezentimi përgjithshëm vetëm, që të njihemi me atë se qëfar do të flasim në emision e tira të radhës. Do të flasim për ta kolas, do të flasim për jetën e tyne, për ndikimin që i lanë, për gjurmën që i lanë në këtë botë. Ndo shta Zotin në mëshiran, që të përfitojnë për tyne, dhe dalin nga mesi jonë, nga fëmijët tanë, njerës të tilë, të cilët, me udhëzimin e Allahut Azhajal, me durimin, dhe me bindin që e kanë, në vërtetësinë dhe saktësinë e këtyre mësimeve.